Гугова арфа вразила читачів насамперед ясністю побудови, простотою сюжету, чітким змалюванням характерів. З першої ж сторінок повісті на читача повіяло сумною чарівністю вересневих лісів, що обступили невелике містечко десь на півдні, луг, порослих червоною восени індіанською травою. Вона бринить під вітром, наче арфа, що співає людськими голосами. І коли вірити легенді, знає історії всіх людей, які будь-коли жили на світі. Та досить однієї по-справжньому значної події, щоб сколихнулося все тихе містечко, і за сірою безликістю повсякденності відкрилося зіткнення наполегливих і непримиренних вдач. Виявилося роками придушувані, але так і не придушені прагнення до вільного, справді людського життя. Що ж сталося за ці змальовані в повісті кілька осінніх днів, які, за словами оповідача, стали для кожного з нас важливою віхою, живим стовпом? П'ятеро жителів містечка, п'ятеро дуже різних, на перший погляд, людей, поривають з усталеним буденним життям і оселяються у річковому лісі, на старому дереві, у тихому зеленому куточку, створеному самою природою. Вчинок, з погляду здорового глузду, звичайно, нерозумний. Хіба можна справді серйозно думати про таку втечу від суспільства в Америці середини ХХ століття? Але для персонажів Капоти так званий здоровий глузд – це завжди догма. Тим часом, як усе кличе до якогось відчайдушного вчинку, нехай навіть трагічного, але такого, після якого колишнє життя неможливе. Річ у тім, що герої, які найбільше цікавлять письменника, яким він найбільше симпатизує, це люди особливого психологічного складу. Вони не вміють миритися з буденним життям, з тією гіркою істиною, що в світі, де вони живуть, самотність, відчуження, неволя неминучі. Вони можуть роками мовчки зносити тяжкий психологічний гніт навколишнього середовища, можуть навіть, щоправда, тільки зовні, до нього пристосуватися. Але туга за іншим, прекрасним життям не згасає в них ніколи. Не згасає в них віра, що світ усе-таки не лихий. Наївна і зворушлива, мов дітей, віра в незвичайний завтрашній день, в чудо. Усі вони мрійники, що прагнуть до туманного і недосяжного обрію країни фантазії, непрактичні в побуті і безпорадні в зіткненні з прозаїчною і суворою дійсністю. І втеча на старе дерево для них не просто легка розвага, не романтичний жест, а, можливо, найсерйозніший і найвідповідальніший у їхньому житті вибір. «Що звело нас докупи?» – міркує суддя Кул. «Біда? Міс Доллі та її друзі попали в біду. І ти теж, Райлі, і я. Ми обидва в біді. Наше місце на цьому дереві». А проте нічого надзвичайного в домі міс Доллі перед її втечею не сталося. Ще менше підстав нарікати на долю у судді і в Райлі Гендерсона. Біда не в якійсь конкретній події. Біда в тому, що усім членам лісової комуни не сила жити так, як вони жили досі. Але іншої дороги ці люди, сформовані буржуазним світом і приналежні до цього світу, хоч як вони його зрікаються, знайти не можуть. Нова Робінзонада приречена закінчитися так само невдало, як і всі спроби скинути з себе важкий тягар безглуздого життя. Смерть Доллі у фіналі повісті сприймається як сумна невідворотність. Стрижень, на якому все трималося, прогнувся в ту мить, коли вона зрозуміла, що мрія нездійсненна. І все ж ті кілька осінніх днів не минули безслідно ні для людей, що їх пережили, ні для тих, хто мимоволі виявився зацікавленим учасником подій. В одній з основних сцен лугової арфи, коли вічнавіч стикаються два сприйняття, дві життєві позиції, мрійливість Доллі і життєвий практицизм її сестри Віріни, суддя Кул прямо висловлює глибинну думку з цієї повісті.